Autopista elektrikorik ez, Lurkideguna antolatu du Etxarriaren atzen, eta ekitaldia despeditu berritan, Alberto Frias bozera maila dugu aldamenean, eguerdion, Alberto.
Eguerdion.
Bueno, Lurkideguna, azteko, zer da Lurkide izatea?
Ba, Lurkide lurren aldeko defensan talde guztiak tokian tokiko mailan hartzen duen bere konpromiso lurraren defensan. Eta kasu hontan, euntalaro eta mabi dorre proiektuan dagoen Rezeletera Espainiaren proiektuan, eta eunt eta 82 talde desberdinak, 25 udaletxe desberdinetan, Artajona eta Gabiren artean.
Eta, bueno, Lurkideak lurraren defensan dauden eragileak badira, Lurkideguna zergatik antolatu duzue?
Bai, da pizkat plazaratzeko zein den arazoa, ze kalte karriko duen bi proiektu kasuntan, eta alde horretatik importantea da kate bat osatu, 182 eslaboekin, eta 82 kilometroen zehar, eta importantena guztion artean gero biltzea eta hori plazaratzeko pizka bat, eta mai gainean jartzeko arazo larri hau.
Aipatu duzu bi proiektu, bi goi tensioko linea, Nafarroa herrialdetik Gipuzkoaraino badoazenak, sakanan barna, zertan da egoera, Red Elektrika eta Forestaliaren proiektu horiena?
Bueno, pues, momentu honetan, alde batetik, bueno, tramitazioa gure aldetik ez da izan oso legala, eta alde horretik tramitazioan 25 udaletzen artean, bueno, plataformaren bidez, pasatu genuen, bere garaian, orain dela bi labete, gero hartu zuen pasaden hilabete entrepresaen bai Red Eléctrica Espainiarena, bai Forestalerenaren erantzuna, eta horien gure erantzuna bebai, eta hori itzoiten impacto ambiental martesina edo ez, bai ez edo ez ematen basun, eta beste aldetik pues bat tramitazioan jarri guen, eso, legal aldetik badago arazo batzuk, eta arazo hoiek, haber, plazetzen badira hoie, estudia impacto ambiental kampos baita ere, eta bion horretan hori itzoiten.
Udalak esan duzu babestu dutela zuen alegin hori, bi linea horien kontra aritzekoak, Nafarroko gobernua eta Eusko Jaurlaritza zertan daira?
Ez dakigu. Badakigu, arraroan, Nafarroako gobernu kasoan, bai, eman zuen ingurumen saia txosten forestalia proiektaren kontra, baina beste aldetik Red Eléctrica Espainiarenaren alde. Eta ez dugu ulertzen oso ongi zergatik eta nondik nora, baizik eta ibilbidea berdinak dira, paraleloan jarri du biak, eta hori da onartezina da bi proiektu paraleloan jarri du 82 kilometroan zehar, eta gero kalte akumulatibo eta kalte gehientzen den bat eta bestean ez ausnartzea, ez hori da kezka nagusia kasu honetan.
Bueno, momentuz orduan tramitazioak zer bide egiten duen zain gelditu zaudete, eta bueno, pentsa dut ja aurrengo pausoak pentsatzen, ez?
Bai, alde batetik bide legala hor luze izango da, onartezina da esan moduan, baina beste aldetik badakigu bi proiektu atzeko, orain dela 10 urte badago orainki bi proiektu atzera eramango dute, eta alde horretatik badakigu hori bide legala bakarrik ezin da hori geldiarazteko, baizik eta beharrezkoa dira herri mugimendua eta pizka bat jenderen artean hori barneatzea, zein ekarriko duen adibidez gaur egin duen beriaien moduan oso ikusten da oso ongi, dorre 80 metro alturakoak bi lerro paraleloan, bueno, beriainetik, hori ez da, bueno, azpimarratzeko da ez.
Ba, oso ongi, ba, eskerrik asko.